Lecția numărul 13, privind lucrarea Duhului Sfânt, este astăzi în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, citind de la versetele 37 la 39. Ascultăm cuvântul. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, începând cu această a 13-a lecție, practic, începem partea a doua a studiului nostru biblic cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. În această a doua parte ne vom ocupa de darurile Duhului Sfânt. Și astăzi, în prima noastră lecție, lecția 13, din cadrul lucrării Duhului Sfânt, mă voi ocupa de darul botezului cu Duh Sfânt. Deci asta este tema noastră, darul botezului cu Duh Sfânt. Și am să aduc lucruri cunoscute, dar în același timp lucruri noi. Dar ce este, deci, în primul rând, botezul cu Duhul Sfânt? Am urmărit noi în prima parte, în primele lecții, ceea ce vă spun acum nu este o învățătură diferită, ci este o învățătură mult mai practică. În prima parte ne-am ocupat mai mult de aspectul teologic. Lecțiile care urmează vor fi mai scurte și mai simple, mai practice, să poată să intre bine la inima tuturor. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Frați și surori, ca să eliminăm dificultatea înțelegerii acestui dar oferit de Domnul Iisus Hristos bisericii sale, trebuie să înțelegem în primul rând care este structura omului. Și noi cunoaștem, noastră știți foarte bine, că omul este o trinitate. Și funcție de ceea ce este omul, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, funcție de aceasta este și botezul cu Duhul Sfânt. Însă, detalii un pic mai târziu. Când vorbim despre darul botezului cu Duhul Sfânt, neînțelegerea lui îngreuiază realizarea lui practică în viața oamenilor. În această privință, cum spuneam, sunt atitudini care spun: darul acesta a fost doar pentru perioada apostolilor. Este drept, frați și surori, și e bine să notați textele biblice, să le țineți minte, că Domnul Dumnezeu lucrează și a lucrat în diferite epoci, în diferite feluri. La Evrei, capitolul 1, cu versetele 1 și 2, lucrul acesta este specificat de către autorul acestei cărți și, evident, în paralel puteți găsi multe texte similare. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin profeți, în multe rânduri și în multe chipuri, deci în multe feluri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Deci iată că Biblia atestă că, într-adevăr, Domnul vorbește în diferite epoci și lucrează în diferite epoci, în diferite părți ale istoriei oamenilor, în diferite feluri. Bazați pe acest pasaj biblic și pe pasaje similare, deci sunt frați și surori care spun: lucrarea aceasta a fost pentru vremea apostolică, a vorbit în vremurile acelea. Frați și surori, afirmația aceasta nu poate să fie corectă pentru următorul lucru. Ceea ce spun în Evrei, că Domnul a vorbit în vremurile din trecut, în diferite feluri, prin profeți, prin lege, uitați care este ținut acestei vremi. De exemplu, să luăm perioada legii, de la Moise la Domnul Iisus Hristos, epoca legii. În această epocă a legii, perioadă a legii, am o întrebare pentru dumneavoastră. Țineți bine minte cuvântul Domnului, după aia este simplu, după aia ușor se poate realiza botezul cu Duhul Sfânt. În această perioadă a legii, a fost legea valabilă tot timpul sau legea n-a mai fost valabilă când, din când în când, Domnul trimitea câte un profet ca să-i spună lui Israel ce se întâmplă în continuare? A rămas legea în picioare de la Moise până la Domnul Iisus Hristos ca normă de trăire în acea epocă? A rămas. Atunci ce te întreb, dragul meu? Dacă pentru vremea legii legea a fost valabilă de la A la Z, crezi că pentru vremea Harului în care noi trăim, Dumnezeu a avut o lege la începutul Harului și are o lege diferită la sfârșitul Harului? Și de cum? Darurile care le-a dat la începutul perioadei Harului, numită perioada biserică, sunt tot așa de actuale și tot atât de active și astăzi. Și lucrul acesta este valabil până când se încheie această perioadă. De aceea trebuie să înțelegi că botezul cu Duhul Sfânt nu este ceva de epoca apostolică, ci este o lucrare, o experiență de epoca actuală, valabil tot timpul cât ține Harul. Este una din manifestările Harului. Este apoi părerea aceea că botezul cu Duhul Sfânt, darul acesta, este identic cu pocăința sau cu convertirea. Ceea ce, de asemenea, este incorrect, pentru că am urmărit în prima parte, în 7 exemple de botez cu Duhul Sfânt, în 7, în 8 chiar, în Fapte și în 1 Corinteni, capitolul 12, 13 și 14, este limpede că primul lucru care se produce în această epocă a Harului este mântuirea, este convertirea. Și numai după ce se produce convertirea, este o a doua lucrare a Duhului Sfânt, pe care Biblia o numește darul botezului cu Duhul Sfânt. Vedeți, Galateni 4:6, Apostolul Pavel spune, și fiindcă suntem fii, deci deja suntem mântuiți, Dumnezeu ne-a dat darul Duhului Său, Duh de înfiere. Apostolul Petru a spus în ziua cincizecimii, în Fapte 2:38, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și după ce vă pocăiți, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Asta nu se primește în momentul pocăinței. Observați? Niciodată n-a fost concomitent darul botezului Duhului Sfânt cu convertirea. Lucrarea aceasta este ulterioară convertirii, botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt, ca și celelalte botezuri, vine de la terminul acesta grecesc numit baptizo, care înseamnă a scufunda, a copleși pe cineva. A copleși pe cineva. Dacă vă uitați în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 2, Apostolul Pavel spune în felul următor. Citește și 1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Și apoi spune versetul 2. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Dacă vă uitați pe traducerea englezească din fața dumneavoastră, veți vedea că spune toți au fost botezați în Moise, prin nor și prin mare. Ceea ce vrea să spună Apostolul Pavel este următorul lucru, că toți acei din vechime au fost botezați, spiritual vorbind, în Moise, în sensul că au fost copleșiți de prezența lui Moise, în lăuntru de legea care le-a dat-o, afară de minunile care le-au făcut. Asta vrea să sugereze Apostolul Pavel, pentru că a boteza înseamnă a-l copleși pe cineva în toată puterea existenței lui. Așa este și din punct de vedere al botezului cu Duhul Sfânt. Trebuie să fie o copleșire a ființei tale și a ființei mele. Dar cum? Cum? Hai să explicăm în al doilea rând botezul acesta. Și acum revin la ideea pe care o enunțasem mai la început. Ca să putem intra într-o explicare simplă, trebuie să ne aducem aminte că omul este creat de Dumnezeu ca o trinitate. Și este trinitate. Este trup, căreia aparțin cele 5 simțuri prin care primim informațiile. Omul, de asemenea, este suflet, este partea psihologică din noi, căreia îi aparține emoțiile, voința și rațiunea. Și apoi, desigur că omul este duh și duhului îi aparține conștiința. Conștiința. Lucrurile se petrec în felul următor. Duhul omului, frați și surori, duhul omului este ca Dumnezeu, în sensul că are chipul lui Dumnezeu. Acolo e chipul lui Dumnezeu în noi, în duh, în suflarea de viață. De aceea, Domnul Dumnezeu, când comunică cu noi, nu comunică cu trupul, nici cu sufletul. El comunică cu duhul nostru și în duhul nostru. De aceea va spune Apostolul Pavel că nimeni nu știe taina omului afară de duhul omului și, evident, duhul Domnului știe ce este în noi. De aceea spune mereu Apostolul Pavel: cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Cu alte cuvinte, chipul lui Dumnezeu trezit în mine, acela, deci care seamănă cu Dumnezeu și cu care el comunică, acela dovedește că ceea ce vă spun este drept. În duh, frați și surori, în duhul nostru se produce nașterea din nou. Acolo se produce nașterea din nou sau botezul dat de Duhul Sfânt. M-ați auzit corect, botezul dat de Duhul Sfânt, nu botezul cu Duhul Sfânt. În duhul nostru. 1 Corinteni 12:13. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Ce se întâmplă? În momentul în care, fiți atenți, în momentul în care cuvântul Domnului îți vorbește, în momentul acela în care realizezi că ești păcătos, în momentul în care ne dăm seama că scăparea noastră este numai Hristos și în momentul în care ne întorcem spre Iisus Hristos cu viața noastră, în clipa aceea, frați și surori, se produce în noi pocăința sau convertirea sau nașterea din noi, din nou, și în clipa aceea se mai produce ceva. Trinitatea se coboară în noi. Încă o dată. În momentul convertirii, a pocăinței tale, se întâmplă acest fenomen divin, că în duhul tău și în duhul meu coboară Trinitatea. Text biblic? Da, vă dau text biblic. Ioan capitolul 14, versetul 23. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi, la plural, vom veni la el și vom locui împreună cu el. În greacă scrie: ne vom face cort în el. Deci noi vom veni la el și ne vom face cort în el. În cine? În cel ce se convertește, în credincios. Ce însemnează aceasta? Însemnează că tu și cu mine am devenit templul lui Dumnezeu. Însemnează că în noi s-a coborât Tatăl, s-a coborât Fiul, s-a coborât Duhul Sfânt. Alipirea noastră de Domnul este văzută de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6:17 în felul următor: și cine se alipește, zice, de Domnul, este un singur, ce? Este un singur duh cu el. Iată că s-a realizat o comunicație perfectă. Ce înseamnă alipire de Domnul? Naștere din nou, întoarcere înspre Domnul, pocăință. Cine se alipește de Domnul este un singur duh cu el. Însemnează, frați și surori, că în momentul convertirii, potrivit promisiunii lui Iisus Hristos, Duhul Sfânt se coboară în tine, în mine. Dar am o întrebare. Cât credeți că din Duhul Sfânt se coboară în tine și în mine în momentul convertirii? Iisus a spus lucrul acesta. Deci, trebuie să înțelegem acum. Noi am făcut atâtea teorii de nu s-au mai putut boteza oamenii cu Duhul Sfânt, pentru că n-au mai întreșnau și după ce se mai roagă. Uitați cum stau lucrurile, frați și surori. Întreb pentru că așa vreau să vă provoc. În felul acesta putem să gândim. Noi să știți metoda în care noi o folosim. Imaginați-vă următorul lucru care poate să fie o realitate. Și mă rog Domnule să fie realitate la fiecare membru din familie. Tu ai o casă cu 3 camere. Ai o casă cu 3 camere. Și astăzi îți vine acest vizitator de seamă ca să-ți vadă casa, să stea de vorbă cu tine, cu familia ta. Îl primești pe acest vizitator în una din camere, nu? Unde îl primești? Sufragerie, zicem noi, nu? Deci ai primit pe vizitator în una din camere. Am o întrebare acum, fiți atent la întrebare. Cât din vizitator este la tine în casa ta? Cât? Tot! Tot! Întrebarea trebuie să fie în felul următor, fraților. Întrebarea trebuie să fie în felul următor. Nu, când e vorba de botezul cu Duhul Sfânt, nu cât din vizitator este în tine sau în casa ta, ci cât din casa ta, în cât din casa ta, în cât din casa ta îi se face acces la vizitator. M-ai înțeles? Dacă ai casă cu 3 camere și l-ai primit pe vizitator într-o cameră, la cât acces ai făcut vizitatorului în casa ta? La cât? O cameră, nu în casa ta, într-o cameră din casă. E făcut acces într-o cameră. Exact așa stau lucrurile și cu Duhul Sfânt. Confuzia celor mai mulți, de ce nu pot să înțeleagă botezul cu Duhul Sfânt și de ce se roagă un an de zile și nu au fost botezați încă de Domnul cu Duhul Sfânt, este că uită să-L considere pe Duhul Sfânt că este persoană. Vorbesc mereu despre Duhul Sfânt ca despre o putere, că este o putere. Sigur că este o putere. Iisus este o putere. Dumnezeu este o putere. Dar vorbim despre Duhul Sfânt doar sub această formă evazivă, puterea lui Dumnezeu, și uitând că Duhul Sfânt este o persoană, oamenii pierd realitatea Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt vine cu Domnul Iisus și cu Tatăl în momentul convertirii și locuiește în noi, spune voi locui cu ei, cât vine? Tot vine. Pentru că El e persoană, nu poate să-i vină numai piciorul sau numai mâna sau numai capul. El vine tot. Duhul Sfânt este în tine. Duhul Sfânt este tot în mine, în momentul convertirii. Dar atunci, cum să concludem, ca să știm cum să ne rugăm de aici încolo și să fim mai efectivi în această experiență? Frați și surori, ca orice lucrare, deci în al treilea rând concluzia asupra botezului, asupra darului, ca orice lucrare majoră, darul Duhului Sfânt sau botezul cu Duh Sfânt, țineți minte, este o lucrare în 2 faze, nu într-una, în 2 faze. Ca orice lucrare majoră. Ca orice lucrare majoră? Da. Mântuirea. Nu este ea o lucrare în 2 faze, frați și surori? 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 3 și 3 cu versetul 10, apostolul Ioan spune: știm că suntem mântuiți, știm că suntem ai Lui prin faptul că iubim pe frați. Deci știm că acum suntem mântuiți, în momentul în care L-am primit pe Domnul. Apostolul Pavel spune la Romani 8:23: și totuși, noi cei care avem cele din tâi roade ale Duhului, cele din tâi roade ale mântuirii, așteptăm izbăvirea, înfierea, adică mântuirea trupului. Mântuirea este o lucrare în 2 faze. Se produce aici, iar partea finală se produce în ziua răscumpărării. împărăția lui Dumnezeu. E o lucrare majoră, în două faze. Vă întreb, frați și surori, suntem noi în împărăția lui Dumnezeu astăzi, crezând în Domnul Iisus Hristos? Suntem, să nu vă îndoiți de lucrul acesta. Roman, capitolul 14, nu? Cu versetul 17, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este ce? Neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Le avem? Le avem, slăvit să fie Domnul. Dar vedeți, când rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos ne-a învățat, ce să zicem? Ce să zicem? Vie împărăția ta! Deci, să nu ne scape acest amănunt. Lucrările majore ale lui Dumnezeu întotdeauna sunt pe două faze, au doi martori. Botezul cu Duhul Sfânt, n-ai știut până acum, este o lucrare majoră și de aceea este o lucrare care se realizează în două faze. Prima fază a botezului cu Duhul Sfânt, acestui dar, se realizează, dragii mei, în momentul convertirii, când Duhul Sfânt se coboară în tine și în mine. Este prima fază. Faza a doua a acestui botez este acum diferită. Nu-i așa că noi am fost învățați să ne rugăm, vino Doamne, Doamne, coboară în mine, botează-mă, nu cam așa ne-am rugat. Aș vrea să vă spun că e greșit. Este greșit. Pentru că Duhul Sfânt este în tine și Duhul Sfânt este în mine. N-am păcătuit să fugă de acolo. Tocmai de ce ne rugăm după botez cu Duhul Sfânt? Faza a doua este nu să vină Duhul Sfânt în noi, ci faza a doua este să-i dăm drumul Duhului Sfânt din noi. Încă o dată. Faza întâia a botezului cu Duhul Sfânt, acestui dar frumos, este în momentul mântuirii, când Duhul Sfânt se coboară în, subliniați, în tine, în mine. Cum a zis Iisus, vom veni, noi vom veni la El și vom locui în El. Dar Duhul Sfânt este persoană, încă o dată, dragul meu, ține minte, este persoană. El nu vine în jumătate. Dacă El coboară în tine și în mine, vine toată plinătatea Lui în tine și în mine. Faza a doua a botezului cu Duhul Sfânt este când, realizând că Duhul Sfânt este în mine, în mine, prin credință, îl eliberez, îl las afară. Paharul meu este plin de dă peste el, îl las afară. Cu alte cuvinte, nu-l restrâng pe Duhul Sfânt, ci dau acces la toate cele trei camere ale mele. Când s-a coborât în mine, s-a coborât în Duhul meu, este prima cameră, dar mai am două, nu? Care sunt celelalte două? Sunt sufletul și trupul. Cu alte cuvinte, la botezul cu Duhul Sfânt îl eliberez, îi fac loc Duhului Sfânt să-mi ocupe și sufletul și să-mi ocupe și trupul. În felul acesta îi dau drumul și când îi dau drumul, dă peste. De aceea am citit textul de astăzi. Noi să citim din nou textul pe care l-am citit astăzi, să vedeți cât de limpede acum vorbește Domnul Iisus Hristos. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Fiți atenți cât de limpede vorbește Iisus. Cine crede în mine, deci, înseamnă că acela a însetat și a băut. Unde s-a dus apa, frați și surori? Unde? În stomac. Deci ce a spus Domnul Iisus Hristos? Dacă crede cineva în mine, însetează după mine, bea apa mea și apa mea a intrat în el. Uitați mai departe. Versetul 38. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. De unde? Apa care au băut-o, o eliberează din nou. Îi dă drumul. Ce a intrat în Duhul lui este lăsat să ocupe sufletul. Deci, compartimentul emotiv, compartimentul rațional, compartimentul de voință este lăsat să ocupe trupul, ochii, urechile, gura, mirosul, atingerea. Deci toate aceste simțuri, toate informații sunt lăsate să fie inundate de acest Duh, de această persoană care este în Duhul tău și în Duhul meu, este lăsată afară. Și când este afară această persoană, nu este mai restrânsă acolo? Dovada că nu ești animal și că nu sunt animal, mulțumim Domnului, dovada este că vorbim articulat. Și prima dovadă că pe Duhul Sfânt îl vom elibera afară, în ceea ce se numește procesul botezului cu Duhul Sfânt, va fi că vom vorbi, că Duhul Sfânt este o persoană, vom vorbi în altă limbă. Ioan capitolul 4, cu versetul 14, deschideți împreună cu mine. Samariteanca i-a zis: Domnul Iisus, dă-mi să beau. Și i-a zis: ciudat, pentru că nu, tu ești evreu, se vede după cum te îmbraci, după cum arăți, iar eu sunt samariteancă. Și apoi Domnul Iisus Hristos i-a spus: uite, eu am o apă specială. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacob? Iisus i-a răspuns: oricui bea din apa aceasta, din fântâna lui Iacob, iar își va fi sete. Versetul 14, fiți atenți. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, este cuvântul Domnului și Duhul Sfânt care se coboară în tine, în Duhul tău. Așa? În veac nu îi va fi sete. E ok. Ba încă se întâmplă și altceva. Deci nu numai că nu mai însetează persoana aceasta, ba încă, poate să fie o altă experiență, vrea să zică Domnul Iisus Hristos. Apa pe care eu voi da eu se va preface în el într-un izvor care va țâșni afară. O, slăvit să fie Domnul. Simplu. Ați înțeles acum mecanismul? Apa pe care eu dau eu, apa din el, dacă este lăsată, se transformă într-un izvor care țâșnește afară. Vorbește în altă limbă, dă paharul peste el, dă un dar duhovnicesc sau ceea ce voiește Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt, în concluzie, are două faze. Este faza întâi, când Iisus a intrat în viața ta și în viața mea. Și Iisus nu intră singur, fiind persoană, intră cu celelalte două persoane, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Aceste persoane intră în totalitatea lor, deci în momentul mântuirii tale, nu este doctrină nouă ce spune, este doctrină biblică. Tu ai plinătatea Duhului Sfânt în momentul mântuirii tale, pentru că Duhul Sfânt este în tine. Când ai realizat acest lucru, dacă prin credință îi dai voie Duhului Sfânt să-ți ocupe nu numai Duhul, nu numai singura cameră în care El a coborât, pentru că aceea este singura care seamănă cu El, dacă îi dai voie să-ți inunde și celelalte două camere, sufletul și trupul, fenomenul acesta de dare afară a Duhului Sfânt, de neștrangulare a Lui, va fi botezul cu Duhul Sfânt, faza a doua, când fenomenul care va fi observat imediat va fi o vorbire în altă limbă. Dar cum îi dăm drum afară? Aici ne încurcăm noi. Cum îi dăm drum afară? Răspund data viitoare. Tot așa de simplu cum a fost lecția în seara aceasta. Cred că n-a fost complicat.